Бүгін 14-ші август пен жишембі. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгінгі тапшыруда. Грузиядагы хәлләргә бәйле соңгы тарихият. Укртатнафта белән Татнефть ширкәте арасында берничә ел барган каршылыкка нукта куелыр кебек. Казан шәһәр шурасы Татарстан башкаласында туризмны үстерү программасын раслады. Чаллыда Русия җыелма футбол такымының баш тренеры Гус Хидинг белән очрашуга татар матбугаты вәкилләре кертелмәде. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Мәтин Карышмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. АКШ дәүләт секретары Кондолиза Райс Франциядә. Мәскәү Көньяк Осетия һәм Абхазияның тәкъдимнәрен яклаячак. Иран президенты Ахмадинежад Истанбулда. Австралия Грузияга гуманитар ярдәм җибәрде. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Париж. АКШ дәүләт секретары Кондолиза Райс Франциягә килеп, президент Николас Саркози белән Грузиядагы низак турында сөйләшүләр уздырды. Эле грек Саркози Европа Берлеге исеменнән низакны җайга салу килешүен тәкъдим иткән иде. Ул Русия һәм Грузия тарафыннан яклау тапты. Франциядан соң АКШ дәүләт секретары Тифлискә китәчәк. Анда бүген Америкадан гуманитар ярдәм белән ускышлар килде. Вашингтоннан аерылыр алдыннан Райс ясаган чыгышында Русияны кисәтеп, сулык килешүен бузган очракта шикләүләрнең арттырылачагын белдергән иде.
If indeed Russia is violating a ceasefire and I have to say that
Әгәр Русия сулык килешүен бузуны дәвам итә икән һәм бу хәбәрләр Русияның килешүенә ихтирам итмәвен күрсәтә икән, ул чагында Русияның бу хәрәкәте үзенә зыянга гына булачак һәм ул бу адымы белән үзенә булган шикләүләрне арттырачак кына. Русияның бу адымы аның халыкара дәрәҗәдә хезмәттәшлек итәргә теләмәү хисендә калдырачак.
Like the kind of international partner that it has said that it wants to be.
Дип белдерде АКШ дәүләт секретары Кондолиза Райс. Мәскәү. Русия Көньяк Осетия һәм Абхазияның статусы турында барлык тәкъдимен яклаячагын белдерде. Бу хакта бүген танылмаган республикалар җитәкчесе Эдуард Кокойти һәм Сергей Бакарпыш белән Кремльдә очрашу вакытында Русия президенты Дмитрий Медведев белдерде. Көньяк Осетия һәм Абхазия җитәкчеләре Русияның тышкы эшләр министры Сергей Лавров каршында Грузин-Осетин низагын җайга салу турындагы документларны имзалады. Моннан бер көн элек Польша, Латвия, Литва һәм Эстония президентлары бу планны тәнкыйтьләп чыкты. Алар анда Грузияның бөтенлегенә хөрмәт итү турында бер сүз дә юк дип белдергән иде. Камбера. Австралия 1 миллион долларлык, ягъни якынча 900 мин американ доллары күләмендә ашыгыш ярдәмне Русия белән чыккан низакта зыян күргән Грузия халкына җибәрәчәген белдерде. Австралияның тышкы эшләр министры Стефан Симит акчаның халыкара Кызыл Хаш ярдәм оешмасы белән Берләшкән Милләтләр оешмасының кашатларга ярдәм комиссиясына бүленеп бирелешәген һәм аның халыкка су, дару, кием кебек беренче ихтыяҗлар өчен кулланылачагын белдерде. Симит шулай ук киң күләмдә зарар һәм җан югалтуына китергән сугышта Русия хәрби чараларының нисбәтсез булуын белдерде. Димашк. Сурия белән Либан беренче тапкыр рәсми буларак дипломатик бәйләнешләрне ныгыту максатында 2 ел арасында илчелекләр ашырырга килеште. Bu tarihi adım Fransiya koloniyasından beysizlik ilan etkenden birle, yani 60 yıldan birle Suriye bilen Liban arasında diplomatik ülkede birinci yakınayı adımı buldu. Süreşuller vakitinde iki yıl arasında nizaklar tudurgan ikinci mesele, Liban'da 1975 hem 1990 yıllar arasında devam etken vatandaşlar soğuşunda yuğalganlar turunda hemşik meselelerin tikşiru turunda kilişinde. Liban Prezidenti Michel Süleyman, kişe siyasi sefer bilen kilgen Dimeşk'te sileşullerini tamamlap bugün iline koytaşak. Liban resmilerinin bu sefere Suriye'de sınğı 3 yılda kılıngan birinci zor derecedeki sefer buldu. 2005 yılda Liban'ın ilikki premierlarından Rafik Hariri'nin ütürlüğünden sın 2 yıl arasındağı münasebetlerini şarayıp gitken idi. Çünkü Liban Hariri'nin ütürlüğünde Suriye'ni gayipleb şıkkan idi. İstanbul. İran Prezidenti Mahmud Ahmadinejad vazifaga kelüwinden birle birinci tapkır Türkiye'ye kildi. İktisad ülkesinde meselelerge ähemiyet birleşek sileşuwler resmi başkalada tügül, İstanbul'da öte. Ahmadinejad Türkiye Prezidenti Abdullah Gül bilen sileşkenden sın Premier Tayyip Erdoğan hem Dışkı İşler Ministri Ali Babacan bilen de sileşecek. Sefer vaktinde gaz hem neft ülkesinde sileşuler bulur di farazlana. İran Prezidenti zeferi vaktinde şulayuk İstanbul'da iminlik şaralarda orttırılgan. Direk haber agentlikleri bildirilmişe, şehirde iminlikini saklau işin 500 minden artık tertip saklauşlar şehirinin türlü noktalarını urnaştırılgan. Srinagar. Minnegan Kaşmirli Müslüman kişe kiş bilen uramlarda Hindistan'dan beysizlik talep etip protest çaraları uyuşturdu. Hindistan'ın küble Müslümanlar yaşayan tübegin hakimiyetinin Hindu izgi yerine eğlendirip planı halıkta oşutudurdu. Sungu atnalarda Kaşmir tübeginde kirinkilik ortkan idi. Çarşamba günü Pakistan tübekte kişi hukukların buzuluğunu bildirip Birleşken Milletler Uyuşması'nın tübekte hukuk buzuluğunu tuktatırga şakırgan idi. Angliya koloniyası Hindistan'dan ayrılıp, il Müslümanlar bilen Hindular arasında ikiye bölüngeç, 1948 yıldan birli Kaşmir tübege Hindistan bilen Pakistan arasında kalan idi. Tübek 1989 yılda Hindistan'ın Himalaya tübegine kirtilgen günden başlap, Kaşmir'de Müslümanlarının karşılık şaraları tınmadı. Karşılıklarda hazırgeşe minnegen kişi helak buldu.
Şoşu hem başka haberlerini siz bizning internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Ozatlık Radyosu Sülü. Грузияга Америка Кушма Штатларынан һәм Украинадан гуманитар ярдәм белән ишкычлар килде. Америка зыян күргәннәргә киләчәктә дә гуманитар ярдәм җибәрәчәген белдерә. Пәнҗешәмбе көнне АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Франциягә килеп, Грузиядәге низах турында сөйләште. Аңа кадәр ул Вашингтонда Мәскәүне низахны җайга салу өчен элек килешенгән шартларны бозмаска чакырды. Шул ук вакытта Русия гаскәрләре әле дә Грузиядә кала дигән хәбәрләр бар. Грузия тирәсендәге хәлләрне Ландыш Харасова күзәтеп бара.
Пәнҗешәмбе Америка Кушма Штатларының беренче эшкәче Грузиягә гуманитар ярдәм алып килде. Якын киләчәктә ул ярдәм арташа һава юлыннан тыш Грузияның диңгез портларына да китереләчәк ди Америка рәсмиләре. Хәзерге вакытта Тифлиста булган АКШ дәүләт секретары урынбасары ярдәмчесе Матю Брайзе булай диде. Америка Кушма Штатларының гуманитар ярдәм өлкәсендә кайгыртучанлыгын күрсәткән беренче ярдәм хәрбиләр тарафыннан тапшырылды. Бу алга таба да тапшырылачак ярдәмнең әле беренче өлешегенә. Әлеге ярдәм безнең Грузияның тыныч киләчәген ни дәрәҗәдә кайгыртуыбызны белдерә. Һәм шул ук вакытта ике ил арасындагы уртак мәнфәгатьләрне, кыйммәтләребезне һәм якын дуслыгыбызны күрсәтә. Диде Брайза. Американың Грузияны яклавының тагын бер билгеләмәсе ул дәүләт секретары Кандализа Райсның Грузиядәге низак турында сөйләшү өчен башта Франция, аннан Тифлисга баруы. Сәфәргә чыгар алдыннан Райс дәүләт департаментында чыгыш ясап булай диде.
The United States has made very clear that it is standing by
democratically elected government.
Америка Кушма штатлары демократик юл белән сайланган Грузия хөкүмәтен яклавын бик ачык итеп күрсәтте. Русиягә күрше булган бу кичкенә генә ил икътисади өлкәдә тәрәккыятә. Һәм бу ил үзенең демократик кыйммәтләрен сакларга тырыша һәм без бу мәсьәләдә аңа ярдәм итәбез. Ләкин шуңа да карамастан кемдер безнең бу ярдәмгә шик белдерә икән, безнең аның киләчәген никадәр кайгыртуыбыз һәм бу өлкәдә илгә керткән зур үзгәрешкә бер күз салсын. Без бу илнең киләчәгенә ышанабыз. Кандализа Райс инде Франциягә килеп җитте. Ил президенты Николас Саркози белән Грузиядәге низак турында сөйләшүләр уздырды. Билгеле булганча, Көньяк Осетия Грузия низагын хәл итү өчен 5 юнәлеш билгеләнгән иде. Ләкин аңа да карамастан Русия гаскәрләре әле Грузия җирендә кала дип белдерде. Грузия рәсмиләре төрле хәбәрләр бирә. Эчке эшләр министрлыгы вәкиле Шот Утиашвили Тифлиста Русия гаскәрләре Гори районыннан Поти портыннан китә дип белдерсә, берничә сәгатьтән соң инде киресенчә Горида Русия гаскәрләре арты диелде. Гади грузиннар әлдә соңгы көннәрдә күргәннәрен анта алмый. Грузияның көнбатышындагы Русия гаскәрләре үтеп кергән Зугдиди шәһәрендә яшәүче Кирин Исибуа Азатлык радиосына булай диде. Бу катышкыч, бу ниндидер куркынычтыш, һәм безгә уянырга кирәк. Бер нинди гаепсез кешеләргә карата агрессия чаралары күрсәтелә. Без үзебезне басып алынган кешеләр кебек хис итәбез. Алар безне беренче тапкыр Сухумидан куып җибәрде. Мин кошак, хәзер инде алар безне үз җиребездән куып чыгармакчы була. Ике тапкыр инде Грузия шуны кичерә һәм ни өчен икәнне аңламыйбыз. Диде Зугдиди дигән грузин шәһәрендә яшәүче Кирен Исибуа. Гомумән, бу көннәрдә Русия хәрби кешеләре һөҗүме нәтиҗәсендә зыян күргән грузин авылларына илдәге башка грузиннарны ярдәм итә. Мисал өчен, Джонни Каланадзе Тифлистага кошакларга азык-төлек алып килгәнен әйтте. Мин ашарга әзрәк сөт, сыр, йомырка алдым һәм аларны монда калдырачакмын. Бу ризыклар ярдәмгә мохтаҗ кешеләргә бирелер. Президентыбыз халыкка ярдәм итәргә кушты. Минем кичкенә хуҗалыгым бар. Әгәр мин бу халыкка да ярдәм итмәм икән, миңа ул хуҗалыкның ни кирәге бар? Диде Джонни Каланадзе. Шулык вакытта Русия президенты Дмитрий Медведев хәрбиләренә күрсәткән хезмәтләре өчен мактау узды.
Прежде всего я хотел бы поблагодарить вас за достойное исполнение воинского долга.
Иң элек минем сезгә хәрби бурычыгызны яхшы үтәгәнегез өчен рәхмәтемне белдерәсем килә. Бу эш Русия Федерациясе халкы ихтыяҗларында эшләнде. Барлык алга куелган максатлар үтәлде.
Цели, поставленные в ходе операции, полностью достигнуты.
Диде Дмитрий Медведев. Ә Грузия президенты Михаил Саакашвили һөҗүмнәрнең илнең икътисади мөһим урыннарына оештырылуы ул танылмаган республикаларны яклау белән генә бәйле түгел ди. Күп кенә бомбаларның икътисади һәм тыныч кешеләр белән бәйле булган урыннарга төшерелүе бу барысы да алдан уйланылып махсус эшләнгәнне күрсәтә. Һәм ул бар Абхазия һәм Көньяк Осетия белән генә бәйле түгел. Диде Грузия президенты Саакашвили. Көньяк Осетияның Схимбал шәһәрендә яшәүчеләр исә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы коткаручылары белән җимерек биналарны җыештыруга кереште. Көньяк Осетиядан Владикавказга киткән кошаклар исә төрле ял итү урыннарына мәктәпләргә урнаштырылган. Аларның барсына да вакытында азык-төлек бирелә һәм аларны теркәү бара.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Сугыш туктап, төтен таралгач, корбаннарны санау башлана. Русия, Грузия низагы да чыгарма түгел. Көньяк Осетиядә булган бәрелешләрдән соң һәр тараф үлүчеләр, яраланучылар санын китерә. Бу саннар бер-береннән шактый аерыла. Белгечләр моны дезинформация сугышы дип атый. Шул хакта Али Гилми сөйли.
Чәршәмбедә Русияның генераль штабы Көньяк Осетиядә булган бәрелешләрдә корбаннар санын китерде. Үлүчеләр 74, җәрәхәтләнүчеләр 171, хәбәрсез югалганнар 19. Грузия ягында корбаннар саны 175 дилә. Бу санны чәршәмбедә Грузияның социаль яклау хезмәт һәм сәламәтлек министры Александр Квиташвили китерде. Белгечләр бу саннарның дөреслегенә шик белдерә. Хәрби белгеч Александр Шурыгин фикеренчә, грузиннар ягында корбаннар саны күбрәк булала, кимендә 1000 чамасы ди ул. Эш шунда ки, сугышта корбаннар саны өчен төгәл методика юк. Һәр бәрелешнең үзенчәлеге бар. Русия һәм Грузия хәрбиләре үзара бәрелешкә кермәгән. Корбаннар нигездә һава һәм артиллерия һөҗүмләре нәтиҗәсе. Хәрби фаразлау үзәге җитәкчесе Анатолий Цыганок сүзләренчә, үз корбаннарын кимету, дошманныкын арттыру сугышта гадәти күренеш. Әйтек, Грузия президенті Михаил Саакашвили сүзләренә қорағанда, Русия хәрбиләре 400 ләп кешесін юғалтқан болырға тиеш. Үшқышлар білінді шулай. Русия яғы 4 үшқышын юғалтқанын таныды, Грузия яғы 21-ні бәріп түшірдік дей. Тыныш халық арасында құрбанларға келгендә, Русия рәсмиләре башта 2000 дигән сан китергән иде. Хәзер Осетия.ру сәхифәсе 1600 чамасы дип хәбәр итә. Human Rights Watch оешмасы бу саннар артык күпертелгән дип саный.
Прежде всего, мы в глубокой фрустрации от уровня дезинформации, который поступает обеих сторон.
Ике якта да коточкыш дезинформация, пропаганда барады. Оешманың Мәскәү бүлеге башлыгы урынбасары Татьяна Лакшина. Үлүшеләр, яраланучылар, кошаклар турындагы саннар бер нәрсә белән дә дәлилләнмәгән.
Абсолютно ничем не подтверждается.
Human Rights Watch туплаган мәгълүматларгә караганда, августның 8-ннән алып 10-ына кадәр Схинвалда 50-60 кеше һәлак булган, шуларның яртысы сивиль кешеләр. Корбаннар белән бәйле тагын бер җитди сорау. Көньяк Осетиядә һәлак булучылар арасында контракт нигезендә ялланып хезмәт иткән тынычлык саклаучылар гына түгел, хезмәткә мәҗбүри чакырылган егетләр дә бар. Шундый егетләрнең берсе Анар Алиев пәнҗешәмбедә Ростов өлкәсендә җирләнде. Русия канунлары нигезендә анды егетләрне кайнар нокталарга я илдән читкә гомумән җибәрергә ярамый. Бу егетләр нигездә Русияның 58-нче армиясе хәрбиләре. Июль аенда бу армия бүлекчәләре Русияның көньягында Кавказ 2008 дип аталган киң күләмле хәрби күнегүләрдә катнашкан. Хәбәр иткәнебезчә, корбаннар арасында Татарстан егетләре дә бар. Дүртесе яраланган, берсе Евгений Парфенов һәлак булган. Батайский шәһәрендә күзләү идарасында хезмәт иткән Женяның Көньяк Осетиягә киткәнен әти-әниләре аның үлеме турында хәбәр килгәч кенә белгән.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Шушы көннәрдә Укртатнафта белән Тафтнефть ширкәте арасында берничә ел барган каршылыклы хәлләргә нокта куелыр дип көтелә. Чөнки Украина ягы үз гаебен танып, татарстанлыларның таләпләрен үтәргә әзерлеге турында белдерде. Димәк, тиздән республикага Укртатнафтаның 18% хиссәләре һәм $570 миллион бурыч кире кайтарылырга мөмкин. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Гадил Галәметдин.
Инде берничә ел нефть өлкәсендә Татарстанның Татнефть һәм Украинаның Укртатнафта ширкәте арасында төрле аңлашылмаучанлыклар барды. Хәлне җайга салыр өчен дип Татарстан җитәкчелеге Украина башлыкларына мөрәҗәгать итеп тә караган иде. Республиканың иң югары җитәкчеләре президент Минтимер Шәймиев, премьер-министр Рөстәм Миңнеханов та әлеге мәсьәләне абсурдка тиңләп, бу хәлләргә тискәре мөнәсәбәтләрен белдергәннәр иде. Ахыр чиктә мәсьәлә тыныч юл белән хәл ителмәгәч, ике ширкәт арасында мәхкәмә эше башлана. Бераз тылып торганнан соң, шушы көннәрдә Украина белән Татарстан мөнәсәбәтләренә янә игътибар артты. Чөнки Украина ягы үз гаебен танып, Татарстанныкы саналган 18% акциядән баш тартып, Татарстан белән мөнәсәбәтләрне җайга салу теләген белдерде. Татарстан бу бәхәстә үзенең 18% акциясен кайтарып, Украинадан $577 миллион исәпләнгән бурычын кайтаруны таләп итә. Украина исә бу таләпләрне үтәргә әзер. Әмма 18% акцияны соңыннан үзенә сатып алу шарты белән. Белгечләр аның хакын $300 миллион дип исәпли. Украинаның юстиция министры урынбасары Евгений Корнейчук Коммерсант газетасында белдергәнчә, 17 августка кадәр ике якта очрашып, мәхкәмәдән барлык мөрәҗәгатьләрне дә кире алып, аңлашылмаучанлыкларны уңай якка хәл итергә планлаштыра. Укртатнафта белән Татнефть мөнәсәбәтләренә бәйле Татарстан ширкәте башлыгының беренче урынбасары Наил Маганов азатлыкка һәрвакыт үз фикерләрен белдереп тора. Бу ел ул Украина җитәкчелегенең әлеге гамәлләренә мондый бәя бирде.
Она не сложная, она элементарно простая, что есть закон или нет.
Бу мәсьәлә катлаулы түгел. Беренче чиратта ул Украинада канунның барлыгын я юклыгын күрсәтте. Хәлнең булай тәмамланачагы алдан ук билгеле иде. Татарстан ягы һәрчак эшне тыныч юл белән хәл итү ягында. Без тиз арада Украинаның юстиция министрлыгы вәкилләре белән очрашу булыр дип көтәбез. Максатыбыз мәхкәмәдә җиңү түгел. Иң мөһиме элемтәләрне яңадан җайга салу. Украина 18 процент акциядән баш тартып, булган бурычларын кайтарса, без канагать калабыз дип белдерде Наил Маганов.
Приходит и что хочет, то и делает.
Искетчерик 1998 жылда Укртатнафта өзенең 18% акциясын Татнефть ширкәте белән бергәлектә эшләгән Амрус һәм Сия Груп ширкәтенең вексельләренә алмаштырган иде. Әмма Украина премьер-министры Юлия Тимошенко сынаннан бу килешүне дөрес түгел дип, Нафтогаз Украина 18% акцияны кире дәүләткә кайтаруны сорый. Татнефть моның белән килешми, алга таба бу бәхәс Женева мәхкәмәсендә дәвам иттерелә. Укртатнафта акцияләре белән идарәне югалткан өчен Татнефть һәм бәхәстә катнашкан башка ширкәтләрдә шикаять белдереп 5 миллиард доллар сорый. Соңыннан бу ыгызгыга Сувар Казан ширкәте дә кушыла. Украина ширкәте нефть кудырган өчен аңа да шактый бурычлы икән. Күп кенә вакыт Украина бу бәхәсләрдә үз гаебен танымый килсә дә, хәзер Татарстан белән мөнәсәбәтләрне җайга салырга тырыша. Татарстан ширкәте вәкилләре бу гамәлләргә әлегә шикләнеп кенә караса да, украиналыларның үз алларында гафу үтенүләренә тәмам ышана инде.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүреген куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Қазан шәһәр шурасы Татарстан башкаласында туризмны үстерү программасын раслады. Ул 3 елга исәпләнгән. 2011 елга кадәр бу эш өчен 250 миллион сумнан артык акча тотарга уйлыйлар. Депутатларны әлбәттә шул кадәр зур акчалар тотылгач, бу тармак кайчан шәһәр казнасын байыта башлаячак дигән сорау да кызыксындырды. Яңа программаның үзенчәлекләре белән хәбәрчебез Наил Алан таныштыра.
Казанның тышкы бәйләнешләр һәм туристлык комитеты башлыгы Владимир Леонов сүзләренчә, бу программаның соңгы нәтиҗәсе булып Казанга елына 1,5 миллион туристны китерү тора. Башкалада бүгенге көндә яшәүчеләргә караганда да күбрәк булып чыга бусан. Әмма моның өчен хәйран вакыт кирәк икән. Шәһәрне сәяхәт базарында таныту өчен һәм Казан түрәләре уйлавынча 1,5 миллион кеше китерү өчен 5 баскычны үтү кирәк. Бер баскычтан икенчесенә күчүгә 3 еллап вакыт үтә. Татарстан башкаласы әлегә беренче билгеле булмаганында гына. Шулай булгач, эшләр бик уңай барса, 15 елдан соң гына Казан дөнья күләм танылып, мул итеп акча эшли башлаячак. Бүгенге көнгә килгәндә исә
турист оставляет в муниципальный бюджет порядка копейки.
Турист шәһәр казнасына әлегә тиеннәр генә калдыра. Сәяхәт өчен тоткан акчаларының бары тик 1%-тан гына. Без туристларның мондагы чыгымнарын да 45%-ка җиткерергә планлаштырабыз. Бүген кунучылар исә 60 доллар, көненә килеп китүчеләр 6 доллар гына тота. Безнең максат бер яктан туристлар санын арттыру булса, икенче яктан аларның монда булу вакытын озайту.
Чем больше будут здесь они останавливаться, соответственно, тем больше денег они будут тратить.
Шул вакытта күбрәк акчада туздырачаклар, ди Леонов. Бу 3 еллык программаның үзендә дә 3 баскыч бар. 2009 елга кадәр Россия, Германия, Британия күз алдында булачак. Алдагы баскычта бу эшлеккә Франция һәм Бенилюкс илләре килеп кушыла. 2011 елда исә Казан әлегләр белән бергә Италия, Скандинавия илләре һәм Кушма штатларның туристлык базарына да үтеп кирип, алардан да сәяхәтчеләр күпләп киләр дигән өметтә. Казан шәһәре думасының бер депутатын бу исемлектә Кытай булмау бик гаҗәпләндергән. Аның фикеренчә, кытайлар Россияне дә яхшы белә һәм арада ул кадәр үк кирәк түгел. Бу программаны төзүчеләр һәм белгечләр сәяхәт базарын өйрәнгәндә 47 илне тикшергән һәм алар арасында Кытайда булган.
И один из важнейших показателей это был потенциал России относительно въездного туризма.
Төп таләпләрнең берсе Россиягә сәяхәткә бару мөмкинлеге иде. Бу таләпләрдән караганда Кытайдан Россиягә бару кыйммәт була. Шуңа күрә Кытай оттырды.
Поэтому показатель вот, но Китай, к сожалению, проиграл.
Ди Леонов. 3 ел эчендә хәдәфкә алынышак илләргә килгәндә исә Казан үзен таныту өчен башта төп игътибарны киң күләм мәгълүмат чараларына бирәчәк. Һәм шулай ук халыкара сәяхәтнең зур күргәзмәләрендә дә катнашырга җыена. Эш башланган инде. Август ахырында Англия прессасы вәкилләре өчен мәгълүмати тур оештырылачак. Германиядан килеп киткәннәр инде. Шулай ук башка илләрдән дә журналистлар һәм тур операторлар Казан белән танышырга киләчәк.
Нет смысла работать только с туриндустрией без СМИ, потому что
мәгълүмәт чараларыннан башка туриндустриядәгеләр белән генә эшләүдән мәгънә юк. Кешеләр дөньяда Казан дигән шәһәрне белергә тиеш. Аларның кызыксынуы тугач кешеләргә хезмәт күрсәтә торган индустрия булырга тиеш. Безнең стратегиянең юнәлешләре бер-берсе белән бәйләнгән.
Стратегия, она связана друг с другом.
Ди Англиянең TMI şirketinin Мәскәүдәге вәкиле Херен Лойд. Нәк бу şirket Казанны таныту проектын әзерләгән иде. Бу проектны тәкъдим итү чарасы вакытында Британиянең TMI şirketi вәкиле Роджер Джонсон Казанны Русияның татар башкаласы булуына зур игътибар биргән вакытта гына уңыш китерәчәк дигән иде. Дөрес, Думада Казанда туристлыкны үстерү программасы каралганда 14 август көнне бу та бер генә сүздә булмады. Бу чарага кадәр әзерләнгән һәм Дума утырышы вакытында депутатларга тәкъдим ителгән 3 минуттан артыкка сузылган Казанны рекламалаучы видео тасмада да Казанның татарлар мәркәзе булуы турында ләммим иде.
Мир, где встречаются две реки, две культуры, две религии и два народа. Two people's love. И все миры сливаются воедино. Такой мир существует. Название ему «Казань». Это мир – мой мир. Этот мир – ваш мир.
Бу программаны тикшергән вакытта депутатларны Казандагы тарихи истәлеккә ия булган биналарның язмышы да борчыды. Күрәсең, татар һәм урыс мәдәнияты, Сабантуй бәйрәмнәре, төрле театрлар булу, үзенчәлекле милли ашлар янына тарихтагы шәхесләр һәм вакыйгалар турында сөйләүче биналарның мулдан булуы да кирәктер. Кайберәүләр әйтүенчә, алар соңгы вакытта нык җимерелде.
На сегодняшний день очень большой.
Бүген без моңа зур игътибар бирәбез. Тарихи корылмалардан башка туристлык була алмый.
Исторических объектов, безусловно, не может.
Диде Дума утырышын алып барган шәһәр мэры Илсур Метшин. Дөрес, Казан төрле телдә сөйләшкән сәяхәтчеләрдән шаугыр килеп торсын өчен бик күп проблемаларны хәл итү кирәк. Кунакханәләргә дә килеп төшкәндәге шәһәр капкаларына да, яшәеш шелтәренә дә, табынчыларның тел белмәвенә дә һәм башка бик күп җитешсезлекләргә таләпчән инглизләр, төгәл һәм прагматик алманнар, кызу канлы итальяннар һәм башкалар да борын ярырга мөмкин. Шәһәр түрәләре 2013 елда булачак универсиадага кадәр бу җитешсезлекләр бетәр дип тә ышана.
Азатлык радиосы.
Русия җыелма футбол такымының баш тренеры Гус Хидинг һәм Русия футбол федерациясе җитәкчеләре төбәкләргә сәфәр чыкты. Урыннарда футбол торышын өйрәнүче җитәкчеләр җирле киң күләм мәгълүмат чаралары белән дә очраша. Футбол җитәкчеләре Тольятти һәм Екатеринбург шәһәрләрендә булганнан соң Чоллыда да тукталды. Хидинг Чоллыда да матбугат очрашуы уздырды. Әмма татар матбугат вәкилләре анда катнаша алмады. Чоллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Әлбәттә, татарча яза һәм сөйли торган журналистларның әлеге матбугат очрашуында катнашмавында Гус Хиддинекнең Русия футбол шурасы вице-президенты Сергей Капковның гаепләре юк. Элегелектән КамАЗда татар матбугатына, аерым алганда Азатлык радиосына да битарафлык үнәмәү сизелә. Татар журналистларын күрмәмешкә салынып, төрле чараларга чакырырга оныталар. Журналист шакыру көтеп ятарга тиеш түгел. Вакыйга урнына барырга, аны яктыртырга тиеш. Әмма бу очракта шакыру дигәне теркәлү, узу дигәнне аңлата. Исемлектә булса гына журналистны каравыл вакыйга урнына уздыра. Моннан берничә ел элек Татарстан президенты Минтимер Шәймиев КамАЗ дирекциясендә чираттагы очрашуны үткәргән иде. Анда да сез шакырылмаган исемлектә юк диеп, берничә татар журналистын дирекциядан чыгарып җибәрмәкче булдылар. Президент аппараты матбугат үзәгенең ул чактагы җитәкчесе Ирек Мортазин ярдәме белән генә кирәкле урынга керә алдык. Анда да безне КамАЗ матбугат үзәге исемлеккә кертергә оныткан иде. Мондый онытулар даими булып тора. Шакырмаган җиргә бару да кыен бит. Гадәттә матбугат үзәкләре үзләрендә булган исемлек буенча журналистларга теге яки бу чара буласы хакында исемлеккә кертелүен җиткерә. Аларга Шаллыда азатлык хәбәрчесе булуы да мәгълүм. 13 августта Гусхеддинекнең журналистлар белән очрашуына 10 сәгать кала КамАЗ футбол клубының матбугат үзәгенә шалтыратам. Азатлык радиосы Газизов дип үзем белән таныштырам. Сөйләшүнең кайда булуы белән кызыксынам. Сез исемлектә юк, барып тормагыз дигән җавап ишеттем. Исемлеккә кертелмәүнең сәбәбе онытканнар икән. Шаллыда чыгучы бердән бер татар газетасы Шәхри Шаллы журналистлары да урыс телле журналистлар кергән исемлеккә эләкмәгән. Бу татар матбугатына булган мөнәсәбәтне күрсәтәдер. Кемнәрдер өчен татар матбугатын укучы, тыңлаучы мәнфәгате юк дәрәҗәсендә. Минем өчен дә Гусхеддинек белән Шаллыдагы футбол мәйданчыкларын карап йөрү әллә ни мөһим булмагандыр. Шулай да бирәсе соравым мондыйрак буласы иде. Хеддинек әфәнде, сез Шаллыга килеп, Әлмәттә, Түбән Камада, КамАЗда яш футболчылар клубларына игътибарны, ярдәмне арттыру сәясәте белән йөрисез. Бу Русия футболындагы матди чыгымнарның бер өлешен Әлмәт нефтчеләре, Түбән Кама химия комбинаты, КамАЗ ширкәте җилкәсенә салу түгелме? Кама аръягындагы шәһәрләр, ширкәтләр хакында Гусхеддинек бәлки белмидер дә. Бу сорауга аннан башка да җавап бирүчеләр бар иде. Шуларның берсе Футбол милли академиясенең идарә фонды рәисе Сергей Капков.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе үз эшен дәвам итәчәк. Алдагы ярты сәгатьлек тапшыруыбызда Көньяк Осетияда булган бәрелешләрдән соң һәр тараф үлүчеләр, яраланучылар санын китерә. Бу саннар бер-береннән шактый аерыла. Уфадан Көньяк Осетиягә 8 йөк машинасы белән гуманитар ярдәм узатылды. Башкортстанда Халык ихтияры исемле оппозицион татар газетын чыгару яңартыла. Самар Җәмигъ мәчетенең хуҗалык мөдире Фәрит Әйүпов мәчетне төзекләндерүдәге тәнкыйть белдерүчеләргә җавап бирә.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Уфадан Көньяк Осетиягә 8 йөк машинасы белән гуманитар ярдәм озатылды. Бу карван анда 2 көндә барып җитәр дип көтелә. Башкортстанда Халык ихтияры исемле оппозицион татар газетын чыгару яңартыла. Татар оешмаларының уртак басмасы саналган Халык ихтияры алга таба үзенең төп игътибарын илдә көтелгән халык санын алу мәсьәләсенә юнәлтергә җыена. Башкортстанда «Минем йолдызым» исемле нәфис фильм төшерү эшләре тәмамланды. Башкорт телендәге бу фильм тамашага октябрь аенда чыгарылыр дип көтелә. Республика яңалыклары белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Көньяк Осетия якларында булган хәрби низакта катнашкан Башкортстан хәрбиләренә һәр төрле ярдәм күрсәтеләчәге ышандырыла. Бу хакта Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаев белдерде. Ул шулай ук бу мәсьәләдә махсус күрсәтмә бирелүе турында әйтте. Көньяк Осетия тарафларында хәрби бәрелешләрдә һәлак булган яисә яраланган Башкортстан солдатларына һәм офицерларга аларның гаилә әгъзаларына ярдәм итү эше Башкортстанның халыкны хезмәт белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгына йөкләтелә. Шушы министрлык җитәкчесе Федос Ямалтинов сүзләренчә, соңгы хәрби бәрелешләрдә зыян күргән кешеләргә һәм аларның туганнарына һич тоткарлыксыз һәр төрле ярдәм күрсәтеләчәк. Әлеге сугыш өчен авырлыкны без Башкортстан солдатлары һәм офицерлары гаиләләре җилкәсенә генә салып калдырырга тиеш түгел дип ышандырды министр. Моның шулай булачагына каза күргән гаиләләрнең бик тә ышанасы киләдер. Чөнки күп очракта зур ярдәмнәр күрсәтеләчәге турында вәгъдәләр бирелсә дә, җәрәхәтләнеп кайткан хәрбиләр битарафлыкка дучар ителә килде. Шул ук вакытта Башкортстаннан хәрби хезмәткә чакырылган егетләрнең Көньяк Осетия тарафларындагы язмышы турында һаман да тәгаен генә мәгълүм түгел. Моңа кадәр Башкортстаннан 2 егетнең анда гомере үзлеү турында хәбәрләр алынган иде. Әмма Башкортстан хәрби комиссариаты вәкилләре әлегә бу мәгълүматларның рәсми расланмавын җиткерде. Атна кишкүнне Уфадан зур гына колонна юк машиналары Көньяк Осетияга карап юлга чыкты. Колоннага 8 юк машинасы керә. Аларда бу атнада Башкортстан халкы һәм төрле ширкәтләр, оешмалар хезмәткәрләре җыйган әйберләр төялгән. Төзелеш кирәк яраклары да, электр җиһазлары, азык-төлек, шешәләргә тутырылган ишәр су да, башка тәгамнәр дә бар бу йөкләрдә. Җәмгысы 8 юк машинасында 85 тонна йөк бар дип хәбәр ителде. Атна кишертән Владикавказга кадәр баручы машиналар төркеме юлга чыгар алдыннан Уфада кыска гына җыелыш булып алды. Гуманитар ярдәм колоннасы өчен җаваплы җитәкче Русия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан идарәсе башлыгы урынбасары Рәис Әхмәтов журналистлар белән аралашуда бу ярдәмнең соңгысы булмаячагын әйтте. Бу баруыбызда без беренче чиратта иң кирәкле булган әйберләрне тупладык, ди Рәис Әхмәтов.
Башкортстан правительствының решениесе буенча йылган гуманитар ярдәмне Осетия халкына ибәрергә менә колонналарда формировать иттек. Осетия халкына шу кылган хәлләрдән һуң безнең республиканың правительствының решениесе буенча шу гуманитар ярдәмне бүген озату сарлары бара инде. Бу әйберләрне йыганда республикаларга күп предприятие һәм организациялар катнашты. Монда һудан алып дару, медикаменттар, сырый материаллар бар. Ул килде төрле-төрле яктардан Башкортстанның 2 көн тияушын гына алып бардык. Шуна 55-нче частьтең территория да инде. Бул груздар безнең имин барып исен өчен аклап баручылар да бар. Республикабыздагы ГАИ управлениесенен маршрут дур шу 2 көндә барып итергә дип исәптәбез. Кисә менә асылды благотворительный счет. Ул счетка республиканың любой кешеге үзенең теләге буенча ярдәм кертергә может.
Русия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан идарәсе башлыгы урынбасары Рәис Әхмәтов булды. Аның сүзләренчә, Башкортстанда Көньяк Осетия өчен ярдәм әйберләре җыю дәвам итә. Шуңа күрә якын арада ул тарафларга тагын да гуманитар йөкләр озату күзаллана. Башкортстанда берничә ел рәттән чыгып килгән халык ихтияры исемле бәйсез татар газетасы яңадан чыга башлый. Бу хакта Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары шушы газетаның мөхәррире профессор Мәҗит Хуҗин белдерде. Газетаның узак тәнәфестән соң әзерләнгән беренче саны язмалар әзерләнеп бетеп нәшриятка җибәрелгән дә инде. Халык арасындагы әлеге бик популяр матбугат басмасы башта республикадагы барлык татар милли оешмалары исеменнән чыгып килсә, соңрак Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте аны үз канаты астына алган иде. Финанслауда аның ягыннан булды. Халык ихтияры газетасы Уфада 2003 елның азагында пайда булды. Республика хакимиятләренең изәрлекләүләре сәбәпле Башкортстанда нәшер итү мөмкинлеге булмагач, аны Яршалыдагы бер нәшриятта бастырып кайтара килделәр. Халык ихтияры газетасын берничә тапкыр кулга да алдылар. Әмма шунысы мәгълүм, кемнәргәдер бик ошап бетмәгән язмалар басылса да, газетаны мәхкәмәгә бирү очраклары булмады. Әле халык ихтияры икенче сулышын алмакчы. Газетаның мөхәррире Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин сүзләренчә, киләчәктә дә әлеге популяр газет республикадагы татар җәмәгатьчелек оешмаларының уртак басмасы булып кала. Хәзер без алда торган халык исәбен алуга әзерлеккә нык басым ясаячакбыз, ди Мәҗит Хуҗин. Башкортстанда 2002 елда кебек үк татарларны тагын да башкорт дип яздыртмау өчен халык арасында аңлату эшләрен алып бару төп бурыч. Халык ихтияры бәйсез басмасы бу эштә зур ярдәм күрсәтә ала, ди Мәҗит әфәнде. Мәгълүм булуынча, быел октябрь аенда Русиядә халык исәбен алуның сынау өлеше оештырыла. Шушы кампанияга әзерлектә һәм аны алып баруда хәрәмләшүләргә юл куймау шарт, ди Мәҗит Хуҗин. Халык ихтияры Башкортстан татарларының милли мәдәни мәнфәгатьләрен яклаучы басма булу үстенә, яклауга мохтаҗ башка милләтләрнең дә мөрәҗәгать итү үзәге булачак, ди Мәҗит Хуҗин. Кеше хокукларын яклаучы, сүз иреге сагында торучы басма буларак, безнең газет һәммә кеше өчен ачык. Башкортстан киностудиясе яңа нәфис фильмны төшерүне тәмамлаган. Бу хакта шул фильмның режиссеры Таңшулпан Буракаева атна кичкенне журналистлар белән очрашуда белдерде. Тулы форматлы нәфис фильмның исемен «Минем йолдызым» дип куйганнар. Ул яшьләр темасына багышланган һәм тулысынча дип әйтерлек Уфада төшерелгән. Бу әлеге фильмның финанс яктан аз бюджетлы булуында да башка сәбәпләргә дә бәйле, дип аңлатты аның авторлары. «Минем йолдызым» фильмы башкорт телендә булачак. Биз бу фильмда колада яшәргә калган бүгенге заман милләт яшьләре проблемаларын ачып салырга тырыштык, ди режиссер Таңшулпан Буракаева.
Һуңгы елларда Россиядә һәм бүтә дөньяда яшьләр темасына игътибар артты, чөнки төрле боевик һәм төрле шундый нидан масштаблы фильмнардан һуң инде бер ябай гына кеше мөнәсәбәтләренә корылган психологик лирик тематикага мохтажлык бар. Кешенең шугала мына бездә шундый теманы Башкортстанда беренче булып башларга булдык.
Башкортстан киностудиясе режиссеры Таңшулпан Буракаеваны тыңладыгыз. Аның сүзләренчә, башкорт телендәге яңа нәфис фильмны хәзер аппаратуралардан монтажлау эшләре һәм аңа тавышлар салу башланган. Минем йолдызым фильмын тамашачылар Уфадагы Родина кинотеатрында беренче тапкыр шушы елның октябрь аенда күрә алачак. Шул ук вакытта Башкортстан киностудиясе Казанда үтәчәк Алтын Минбер кино фестивалендә катнашуга да әзерлек алып бара. Анда Башкортстан кино төшерүчеләре үзләренең 3 эшен тәкъдим итмәкче. Башкортстан киностудиясының финанс хәлләре бик шәптән түгел. Әле аның үзенең аерым бинасы да юк. Республика кино төшерүчеләренең уй-хыяллары, эшлекле ниятләре зурдан булса да, әлеге дә баягы акча кытлыгы сәбәпле аз чыгымлы кичерәк фильмнар эшләү белән генә шикләнергә мәҗбүр алар. Бу инде сифат ягына да тискәре йогынты ясый билгеле. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы, Уфа.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Самар Жәмих мәчетен тиздән биек таш койма белән әйләндереп алырга җыеналар. Мәчет бинасының ишки ягы да зур чыгымнар белән шактый төзекләндерелгән. Кайберәүләр мәчет гыйбадәтханә булудан бигрәк музейга охшый бара дип ризасызлык белдерә. Самар Жәмих мәчетенең хуҗалык эшләре мөдире Фәрит Аюпов мондый тәнкыйткә пәйгамбәр сүзләре белән җавап бирә. Аның белән хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләште.
Самар Жәмих мәчете елдан-ел затлана бара. Эше зиннәтле төсләр белән бизәлде. Идәннәренә Таҗикстанда тукылган кыйммәтле келәмнәр җәелде. Йорты гөлбакчага әйләнеп бара. Сырлап ясаган утыргычлар, дистәләгән төрдәге чәчәкләр, җимеш агачлары Ходай Тәгаләнең киң ризыкларын искә төшереп торалар. Затлы мәрмәр белән тышланган мәсҗид фонында яшел тимер калайлы койма бинаның затлылыгын, бөеклеген кимитә. Мин Жәмих мәчетенең хуҗалык мөдире Фәрит Аюповка түбәндәге сорау белән мөрәҗәгать иттем. Якын арада Жәмих мәчете йортын бинага тәңгәл таш койма белән тоту күздә тотылмыймы дигәнгә мондый җавап ишеттем.
Алла теләбезгә иде, мал бирсә иде, шул мәчетләребез действительно шундый зур мәчетләр кирпичтән, кызыл кирпичтән ясалып, мәрмәр белән буешләнгән дигә үзенә күрә крепост кебек заборлары да инде көймәләре дә булса, бигрәк тә безнең премьераларыбыз күп ул вакытларда алыйк татарияны. Татарияны кадисительности шул крепость эчендә Минтимер Шамиев әфәнде мәчетләрне дә тота, черкәүләрне дә тота, үзенә бер крепость кебек тора.
Фәрит Аюпов мондый фикерләрне дә әйтте. Безнең Самарда да Руслар чиркәүләрне затлы, бәяле, сыкланырлык салалар. Самарда кайбер чиркәү кыймаларының узынлыгы шәр шакрымга сузылган. Мондый кыйбатлы кыймаларны садака акчасына гына төзеп булмый. Чиркәүләр бюджет акчасына төзелә. Соңгы 15 ел эчендә без татарларда мәчетләребезне сипләү өчен бюджетка тыгыла алдык. Жәмих мәчетенең йорт тирәсе 650 метр. Таш кыйманың биеклеге 3 метр булачак. 5 метрлы таш баганалар басачак, ә баганаларның биеклеге 3 метр ярым булачак. Баганалар әле куйган тимер белән дә бизәләчәк. Җәмих мәчете тирәсендәге таш кыйма күркәмлек кенә түгел, бөеклек тә бирәчәк. Урамнан һәр узган кеше көнләшерлек булсын дип тырышам, ди Фәрит Аюпов. Samar Cemih Meşidinin kucalık işleri boyunca müdiri Ferit Ayubov devam edip, tüvendeki məqulmətlerini de verdi. Eli yanağına meşidge ekskursiyaya bir neşe türküm kildi. Köpçeligi hatın kızlar, hem elbette indi alar başka dindeki kişiler. İngilik alar hatın kızlar bedrefin koradılar, hem ah ettiler, yavru remont, baklık. Minmanın ne için silim, bizden kıvetkanelerinin her şeyi suplanırlık bulurga deyiş.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizning bir hadisinde şöyle deb aytgan. Sizning ibadat xonalaringiz o'zingizning tura turgan uylaringizdan ortiqroq bo'lsin deb. Bugungi tura turgan uylarimiz zo'r martaba ortiq masjidlardan. Nechuk so'ng bu hadis qasidiriga bu so'zlarni. Shuning uchun bugungi kun inshaalloh bizning bezitalda turamiz davlat qarshisida. Davlatning boshliqlari uruslar, ko'p turkum xalqlar Татарлар да вот татар милләте дә телдә мусульманнар, безнең мусульманнарга татар милләте якын булганга күрә, безне килеп караучылар, тикшерүчеләр, суклануучылар бигрәк тә күп. Ибрат алган кешеләр, иманга килүчеләр дә күп. Шуның өчен без динебезне һәм мусульман булган кеше үзен бер үрнәк дип сөйләп күрсәтергә кирәк. Безгә инде каршы баручылар да бар. Мин бу сүзләремне әйтәм. Укыган кешеләргә ибрат булсын. Бәбиләргене биреп садақаға бұ іштерін ішлетіп болмай. Мәчетлері бізді түзген вақытта да хүкіметті бік көп тұрышты. Хүкіметті бізге қолларын созды. Бүгінде күнге қолларын созып тұрала. Есі біз ақмақ бұлығы біз білен, бірген ақчаны да қоя алмасақ, біз Алла қаршында тұрш бір жауаплы болыр. Мен сізге шын дүшінді фәлен вақытта сәбәпшілер ебәрдім. Нәк сіз керек артығыз дейді.
Фәрид Аюпов әйтуінше, манараға да ремонт керек. Мұның үшін Самар хүкіметі 5 миллион 180 мың сум ақша берешек. Бұ қызметіні Шилебе бүлгішілері башқарашек. Шамил Бахалтин, Азатлық радиосы, Самар.
Азатлық радиосы.
Русия һәм Грузия бәрелешләре башланганга бер атна тула. Узган пәнҗешәмбе көнне Казанга Русия президенты Дмитрий Медведев килеп, 2013 елда Казанда узачак җәйге универсиадага әзерлек, шәһәрдә булачак үзгәрешләр турында сөйләште. Спорт һәм Татарстан турында шактый оптимистик белдерүләр ясады. Русия президенты бу көннәрдә Кавказда килеп туган кризис турында белгәнме һәм нәкъ шул вакытта нинди карарлар кабул иткән? Римзил Вәли шул турда тулырак сөйләр.
Исегезгә төшерәм, Дмитрий Медведев узган атна башында Ярослав Углечларда тарихи һәйкәлләр карап, Чабаксарга килде. Россия дип аталган махсус кимедә Медведев белән бергә хатыны Светлана һәм улы Илья сәяхәт иттеләр. Президентның җәйге ялын матбугат әләне күпертеп яктыртмады. Бары тик туризм, тарихи һәйкәлләр, табигат, ял итү турында гына сөйләделәр. Ә бит нәкъ шул вакытта Русияның 58-нче армиясе Осетияга кирип китәргә әзерләнгән. Бу төбәктән качакларны Русияга ташу башланган. Бу хакта матбугат, радио, телевидение сөйләп торды. Нәкъ шул көннәрдә Владимир Путин Пекиндагы Олимпиада уеннарының ачылышына китте. Русияның ракеталарга буйрык бирә торган кара чемоданы Медведев белән бергә аның ял кемәсендә булганмы, әллә Кремльдә калганмы? Хәрби эшләрне кем күзәткән бу хакта әйтеп булмый. Шунысы интернет аша һәм турыдан-туры күзәтү нәтиҗәсендә истә калды. 6 август көнне Медведев иртәнге сәгат 6-да Шабаксарга килеп, шунда ук ышкыч белән Мәскәүгә Солженицын күмәргә кайтып китте. Оннан алдагы 2 көн дәвамында Светлана Медведева Түбән Новгород өлкәсендәге Дивеев монастырын зиярат кылды. Мәгълүмат чараларында Медведев сәяхәтен үзеп Мәскәүгә кайтты дигән хәбәрләр чыкты. Аның җәйге ялы үзелә диелде. Шуңа карамастан Казанда Медведевне каршы алуга әзерлек тукталмады. Русия президенты Мәскәүдә Солженицынны күмеп, тагын кайбер эшләр башкарып, Чебоксарга кире урап кайтканнан соң Казанга юл алды. Ул монда президент Минтимер Шәймиев белән Казан кирмәнендә ярты сәгать дәвамында сөйләште, универсиада корылмалары төзеләчәк урыннар белән танышып, зур ярдәм вәгъдә итте. Һәм шул ук сәгатьтә кимәсенә утырып каядыр китеп югалды. Телевидение бернинди кимә һәм сәяхәт иткән урыннарны күрсәтмәде. Бары тик Медведев китеп баргач кына аның Минтимер Шәймиев белән бергә Раифа монастырына баруы турында мәгълүм булды. Кичкә таба Медведевның кимәсе Сембер, Самар якларына китеп барды. Әмі кемеді Медведев болған мы, юқ мы? Хәзір енді бұ ең шеклі мәселі. Хәр қалда екінші күні Медведев Мәскәуде еді, Осетиядағы хәлләр турында білдірулер ясады. Яғни ол Самар Сімбірге бармаған туп-тур Мәскәуге қайтып, харби сияси кризис білен шығылына башлаған дейушілер бар. Білгішілер фикірінше, Медведевнің Иділ бойлап саяхатты, ял етуі өзіне көре бір тамашағына. Путиннің Қытайға барып, Джордж Буш білен сөйлешіп еруіде тектімалдан түгіл дейлер. Қазан халқы ұл қадарып бір қатлы түгіл, барысында қорап аңлап тұра. Енді қазір бір атна өткәш, шулайда, Русия президенті Қазанға келіп нәрсе әшіләді деген сұрау хаманда яши. Шонысы қызық матбуғат дәшмей. Бақсаң, Ментемір Шаймиев, ұзған жұмғада оқ, Медведев кеткенінің екінші күрінде оқ, Қазан керменінде өткерген кеңесме уақытында Медведев сәфәрінің гимбақларын тасвирлаған. Шынанда Медведев Шаймиев ұшырашуында сөз универсиада турында барған. Үш көп, ақшада көп керек. Оларны уағда ителер, инвестицияларда табарға керек. Әммәне ішін 30 августа ашылырға тиеш болған Жеңу проспекті метро станциясы яңа елға қадар да түзіліп біте олмайсың. Нибары 600 миллион сумға ақша керек. Әмә ол юқ. Универсиадыға дистелерсе миллиард сум уағда ителі. Хәтті яңа 6 метро станциясын түзірге жиын алар. Ә бүгінгі үшке бір станцияны түзіп бітірге бір тиінде берілмей. Осетияда соғыс шыққаш, ондағы жемірліктеріні түзәтірге 10 миллиардлар, шулай оқ Русия қонаты астына кірген Осетия пенсионерларына пенсия төлеу турында хабар айтылды. Әтініш һәм тұрыш Қазанға ақша яңғыры яумай. Ярый анысына үпкәләмек. Қазан қойған сұрауларға жауап берек. Мендемір Шаймиев әйтуінше, екі президент мәғариф системасын өзгәртіп құруны да тексергәннәр, зур фәнни һәм оқыту үзәкләре төзу турында да онытмағаннар. Оқыту стандартларынан милли компонентны қысқартуны да тексергәннәр. Бу хакта Русияның мәғариф министры белән бергә сөйләшәсе бар икән. Ягъни тексерелгән, сөйләшенгән, әмма хәзергә хәл ителмәгән. Чөнки аннан да мөһимрәк мәсьәләләр бар. Хәзер инде мәгълүм, бу сугыш Кавказ мәсьәләсе. Кайбер мәгълүмат чараларыннан саркып чыккан хәбәрләргә караганда, Медведев Раиф монастырынә вертолет бурлак белән барган. Димәк, аның кимәсе Медведевсыз гына су буйлап йөргән, ә Медведев белән Шаймиев һава юлы белән барганнар. Шулай булгач, алар Яуз Иван Казанны алу өчен махсус төзеткән калгалар урнашкан Зия утравында истән караганнар булырга тиеш. Ментемир Шаймиев моны яшермейді. Свяжеске утрауын текшердік дей. 16-шы ғасыр хайкәлін шунды жемірік қалда тұту келішмәуін әйті. Шынанда Свяжеске харабаларын тұрғызу үшін 5-6 миллиард сум ақша керек. Бұ енді қазір Схенвалиға бір юлы берілген сумға йоқын. Татарстан бұ сумыны көтере алмай. Яуыз Иванның Қазанға алырға деп түзіткен қалғасын түргізу үшін федерал ақша қолдану дұрысырақ болар еді. Шулай етіп, Ментемір Шаймиевнің көптенгі тілегі, мұнда федерал дәрежедегі тарихи тыйылық түзу мәселесі, Медведев алдында шул күнне куйылган. Шушы очрашу вакытында берничә дистә миллиард сумлык проектлар тикшерелгән. Универсиада, Свияжский эшләре чыннан да мөһим һәм кыйммәт. Әмма беренче планга Грузияны акылга утырту чыккач, әлеге тыныч планнар тормышка ашырмы? Әлбәттә, моны беркем дә белми, чөнки бу бит тыныч планнар. Бүгінгі мәғлімет шараларын көзәту хаманда қызық. Известия газеті жазғанша, Қазандағы ресми затлар Елғапортына Медведевні һәм оның ғойылесін қоршы олырға келгеннәр. Шулық репортажының ақырында Медведевнің Раифа монастырына башқа уақытта хатынын һәм олын алып келерге тілеуін іске олғаннар. Яғни президентнің ғойлы ағзалар әлі қошан кемеден түшіп қалғаннар. Суғыр заманларында зур кішілерінің һәм аларының ғойлы ағзаларының қойда нишләп еруі дәулет сіріне әйләне. Ақырда тағын бір дәулет сірі. Хәйір, бұ турда «Время и деньги» газеті 12 августа язып та шықты. Монастырдағы архимандрит Всеволод Русия президентіна Грузия Божия Матер иконасының көшірмәсін һәм монастыр турындағы китап бүләк иткен. Медведев бүләкні қабыл итіп алған һәм өзінің ұлына тұттырашағын әйткен. Үйрене тұрсын енәсі. Грузия Божия Матер иконасы Раифа монастырының ең қадірлі ядкәрі икен. Русия һәм Грузия арасында кискен каршылык чыгу, нәк шул сәгатьләргә туры килү, очраклы рәвештә булырга бик мөмкин. Әмма моның мәгънәсе, хәзер бу илләр озак вакытта дошман булып калачак. Ике арада бүленмәгән җирләр, чишелмәгән төеннәр озак сакланыр. Сәясәт һәм мәнфәгать менә шулай патшаларны да Алла кушкан юлдан читкә аера. Ә Казан гадәттә мондый тарихи вакыйгаларның янында яки үзәгендә була.
Грузияга Америка Кушма штатларынан һәм Украинадан гуманитар ярдәм белән очкычлар килде. Америка зыян күргәннәргә киләчәктә дә гуманитар ярдәм җибәрәчәген белдерә. Пәнҗешәмбе көнне АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Франциягә килеп, Грузиядәге низах турында сөйләште. Аңа кадәр ул Вашингтонда Мәскәүне низахны җайга салу өчен элек килешенгән шартларны бузмаска чакырды. Шул ук вакытта Русия гаскәрләре әле дә Грузиядә кала дигән хәбәрләр бар. Грузия тирәсендәге хәлләрне Ландыш харасы күзәтеп бара.
Пәнҗешәмбе Америка Кушма штатларының беренче очкычы Грузияга гуманитар ярдәм алып килде. Якын киләчәктә ул ярдәм артачак, һава юлыннан тыш Грузияның диңгез портларына да китереләчәк ди Америка рәсмиләре. Хәзерге вакытта Тифлиста булган АКШ дәүләт секретары урынбасары ярдәмчесе Матю Брайзе булай диде. Америка Кушма штатларының гуманитар ярдәм өлкәсендә кайгыртучандыгын күрсәткән беренче ярдәм хәрбиләр тарафыннан тапшырылды. Бу алга таба да тапшырылачак ярдәмнең әле беренче өлешегенә. Әлеге ярдәм безнең Грузияның тыныч киләчәген ни дәрәҗәдә кайгыртуыбызны белдерә. Һәм шул ук вакытта ике ил арасындагы уртак мәнфәгатьләрне, кыйммәтләребезне һәм якын дуслыгыбызны күрсәтә. Диде Брайза. Американың Грузияны яклавының тагын бер билгеләмәсе ул дәүләт секретары Кандализа Райсның Грузиядәге низак турында сөйләшү өчен башта Франция, аннан Тифлисга баруы. Сәфәргә чыгар алдыннан Райс дәүләт департаментында чыгыш ясап булай диде.
The United States has made very clear that it is standing by the democratically elected government
Америка Кушма штатлары демократик юл белән сайланган Грузия хөкүмәтен яклавын бик ачык итеп күрсәтте. Русиягә күрше булган бу кичкенә генә ил икътисади өлкәдә тәрәккыятта һәм бу ил үзенең демократик кыйммәтләрен сакларга тырыша һәм без бу мәсьәләдә аңа ярдәм итәбез. Ләкин шуңа да карамастан кемдер безнең бу ярдәмгә шик белдерә икән, безнең аның киләчәген никадәр кайгыртуыбыз һәм бу өлкәдә илгә керткән зур үзгәрешкә бер күз салсын. Без бу илнең киләчәгенә ышанабыз.
In the future of that country.
Кандализа Райс инде Францияга килеп җитте. Ил президенты Николай Саркози белән Грузиядәге низак турында сөйләшүләр уздырды. Билгеле булганча, Кыняга Сити Грузия низагын хәл итү өчен 5 юнәлеш билгеләнгән иде. Ләкин аңа да карамастан Русия гаскәрләре әле Грузия җирендә кала дип белдерелә. Грузия рәсмиләре төрле хәбәрләр бирә. Эчке эшләр министрлыгы вәкиле Шота Утияшвили Тифлиста Русия гаскәрләре Гори районыннан Поти портыннан китә дип белдерсә, берничә сәгатьтән соң инде киресенчә Горида Русия гаскәрләре арты диелде. Гади грузиннар әлдә соңгы көннәрдә күргәннәрен анта алмый. Грузияның көнбатышындагы Русия гаскәрләре үтеп кергән Зугдиди шәһәрендә яшәүче Кирин Исибуа Азатлык радиосына булай диде.
Это кошмар, это плохой сон. Нам надо проснуться.
Бу катышкыч, бу ниндидер куркыныч төш һәм безгә уянырга кирәк. Бер нинди гаепсез кешеләргә карата агрессия чаралары күрсәтелә. Без үзебезне басып алынган кешеләр кебек хис итәбез. Алар безне беренче тапкыр Сухумидан куып җибәрде. Мин кошак, хәзер инде алар безне үз җиребездән куып чыгармакчы була. Ике тапкыр инде Грузия шуны кичерә һәм ни өчен икәнне аңламыйбыз. Диде Зугдиди дигән грузин шәһәрендә яшәүче Кирен Исибуа. Гомумән бу көннәрдә Русия хәрби кешеләре һөҗүме нәтиҗәсендә зыян күргән грузин авылларына илдәге башка грузиннарны ярдәм итә. Мисал өчен Джонни Каланадзе Тифлистага кошакларга азык-төлек алып килгәнен әйтте. Мин ашарга әзрәк сөт, сыр, йомырка алдым һәм аларны монда калдырачакмын. Бу ризыклар ярдәмгә мохтаҗ кешеләргә бирелер. Президентыбыз халыкка ярдәм итәргә кушты. Минем кичкенә хуҗалыгым бар. Әгәр мин бу халыкка да ярдәм итмим икән, миңа ул хуҗалыкның ни кирәге бар? Диде Джонни Каланадзе. Шул ук вакытта Русия президенты Дмитрий Медведев хәрбиләренә күрсәткән хезмәтләре өчен мактау узды.
Прежде всего я хотел бы поблагодарить вас за достойное исполнение воинского долга.
Иң элек минем сезгә хәрби бурычыгызны яхшы үтәгәнегез өчен рәхмәтемне белдерәсем килә. Бу эш Русия Федерациясе халкы ихтыяҗларында эшләнде. Барлык алга куелган максатлар үтәлде.
Цели, поставленные в ходе операции, полностью достигнуты.
Диде Дмитрий Медведев. Ә Грузия президенты Михаил Саакашвили һөҗүмнәрнең илнең икътисади мөһим урыннарына оештырылуы ул танылмаган республикаларны яклау белән генә бәйле түгел ди. Күп кенә бомбаларның икътисади һәм тыныч кешеләр белән бәйле булган урыннарга төшерелүе бу барысы да алдан уйланылып махсус эшләнгәнне күрсәтә. Һәм ул бар Абхазия һәм Көньяк Осетия белән генә бәйле түгел. Диде Грузия президенты Саакашвили. Кыняк Осетияның Схимбал шәһәрендә яшәүчеләр исә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы коткаручылары белән җимерек биналарны җыештыруга кереште. Көньяк Осетиядан Владикавказга кеткен кошаклар исе төрле ял итү урыннарына мәктәпләргә урнаштырылган. Аларның барсына да вакытында азык-төлек бирелә һәм аларны теркәү бара.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар аша гына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды.